În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă spune și astăzi un bun găsit pe calea undelor alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În emisiunea precedentă v-am vorbit despre Avraam, tatăl tuturor credincioșilor. Folosind Scriptura, am încercat să mergem pe urmele acestui mare om și să portretizăm caracterul acestui bărbat al credinței. Ne-a impresionat în mod deosebit credința acestui om, dragostea lui pentru semeni și lipsa interesului pentru câștiguri care nu îi se cuvin. Personal, cred că a fost o binecuvântare pentru fiecare din noi să învățăm de la acest titan al credinței. Însă au fost și alții de la care putem să luăm un bun exemplu. Astăzi aș vrea să zăbovim asupra lui Iosif, fiul lui Iacov și strănepotul lui Avraam. Un tânăr excepțional care a rămas credincios lui Dumnezeu prin toate încercările la care a fost supus. Exemplul lui doresc să fie un model de viețuire pentru toți tinerii din zilele noastre, dar nu numai. Tineri și bătrâni deopotrivă vom avea ce învăța de la Iosif, și fie ca și de această dată să avem cu toții inimile deschise la mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. După o cântare creștină voi reveni cu detalii.
Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Hristos e liniștea mea după furtună, e trandafirul alb și dulce din Saron. Hristos e susurul plâng ce îți vorbește, El este jertfa dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, El e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins văzut de Moise, El e iubirea dăruită pe calvar. Thank you. e scara ce leagă veșnicia, de un pământ robit de patim și păcat, făcut blestem pentru salvarea omenirii, e apa vieții și e calea pe pământ. El este viața, e lumina, el e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins, văzut de Moise, el e iubirea dăruită pe calvar. El este viața, e lumina, el e Domn, puterea care m-a deslegat de păcat. Hristos e rugul aprins, văzut de Moise, el e iubirea dăruită pe calvar.
Cuvântul de la care vom porni astăzi se găsește scris în cartea Geneza, capitolul 37, începând cu versetul 1. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vi s-am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-a urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mostrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Preasfinte Dumnezeu, acel care cunoști toate lucrurile și în fața ta totul este gol și descoperit, venim și noi astăzi înaintea ta cu gândul de a te proslăvi pe tine, cu gândul de a te mări pe tine, Dumnezeul care vezi totul, care cunoști totul și care niciodată nu faci greșeli. În numele lui Iisus venim în fața ta în această zi și te rugăm, o Doamne, să ne ajuți să învățăm din caracterul frumos al acestui tânăr. În numele lui Iisus te rugăm să ne dai înțelepciune ca să luăm aminte, Doamne, la lecțiile istoriei, pentru ca, făcând ceea ce au făcut și alții frumos și bun, noi să-ți plăcem ție, noi să umblăm în ascultare de tine, pentru ca și în dreptul nostru tu să rostești cuvinte de laudă. În numele lui Iisus mă plec și astăzi cu smerenie la izvorul cunoștinței sfinte și mă rog, o Doamne, ca de acolo să-mi dăruiești tu apa mereu proaspătă și dulce a cunoștinței, a înțelepciunii, a dragostei, a iertării. În numele lui Iisus mă rog să atingi pe toți cei care vor audia această emisiune și să-i ajuți, o Doamne, să culeagă în această zi perle scumpe pentru sufletele lor, să se îmbogățească în omul dinăuntru și momentele acestea să fie pentru ei un câștig spiritual. În numele lui Iisus încredințez întreaga lucrare pe brațul Tău și toată slava care va reieși în urma acestei lucrări, Doamne, ți-o închin ție, ca de obicei. În numele lui Iisus primește Tu slava, cinstea, gloria, mărirea, tăria și puterea, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Despre Iosif știm că a fost fiul lui Iacov, marele patriarh de odinioară, și mai știm că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu tânărul acesta. Iacov, tatăl său, a înțeles că Dumnezeu are un plan deosebit cu el, poate chiar Dumnezeu îi descoperise lucrurile acestea. Copilul lui avea să ajungă mare, dar Iacov nu știa cum și pe ce cale. În versetul 2 al capitolului 37 ni se spune că Iosif, copil fiind, spunea tatălui său toate vorbele rele pe care le rosteau frații lui. Asta mă face să cred că Iosif nu avea un vocabular murdar ca frații lui și avea curaj să înfrunte pe frații lui, cărora cu certitudine nu le convenea gestul lui Iosif. Trăim vremuri în care tinerii, cei mai mulți, adoptă un vocabular vulgar, că ți-e și rușine să-i asculți atunci când treci pe lângă ei pe stradă. Durerea mea mare este că de cele mai multe ori ei aud aceste cuvinte chiar în familie. Și cum poți să-i ceri copilului tău să nu înjure și să nu vorbească urât când tu însuți, ca tată sau ca mamă, înjuri și rostești invective? Iosif nu era așa. Învățase de la tatăl său neprihănirea și avea o inimă curată, pură, iar în gura lui nu și-aveau locul cuvinte abjecte și vorbe defăimătoare. Frații lui vorbeau foarte urât, e adevărat, dar nu învățaseră acele cuvinte de la Iacov, de la tatăl lor, care era un om neprihănit. Probabil că în câmp, când pășteau oile, au învățat acele expresii de la alți păstori sau de la alți tineri de vârsta lor. Atenție, dragi părinți! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Fii tu ca tată prietenul copilului tău și nu lăsa să le duce strada, nu lăsa să le duce copiii din cartier și emisiunile porcoase de la radio și de la televiziune. Ca părinte ai obligația morală și sfântă să-i vorbești despre Dumnezeu și să-l crești pentru Dumnezeu, nu pentru Satan, nu pentru lume. Cei 7 ani de acasă, cum spunem noi românii, sunt esențiali în dezvoltarea caracterului bărbatului de mai târziu. Dacă de mic pui în el valori sfinte, virtuți creștine, este o mare șansă ca el să ajungă un bun credincios și un cetățean onorabil. Dar dacă de mic iubește plăcerile vieții, dacă este îngăduită orice dorință, ce se va alege de el? Viața este dură și nu poate să-i ofere totul. Va fura ca să aibă, va viola ca să posede și va ucide ca să se răzbune. Pe Iosif nu-l interesa acceptarea celorlalți cu orice preț. Pentru a fi acceptați într-un grup oarecare, într-o gașcă, cum spun ei, tinerii trebuie adeseori să facă anumite compromisuri și cel mai des compromisurile acestea se cer a fi făcute în dauna unui caracter sfânt și frumos, în dauna unui caracter creștin. Iosif ar fi putut să tacă și totul se rezolva ușor. Ar fi fost bine privit, ar fi fost bine primit de frații lui obraznici, dar ar fi fost împotriva principiilor lui morale și religioase. Iosif îl iubea pe Dumnezeu și în inima lui de tânăr ardea dorința ca într-o zi să-i slujească. Prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu, ne spune nouă mult mai târziu apostolul Pavel, dar el, Iosif, știa lucrul acesta. Duhul Sfânt îi scrisese în inimă acest principiu divin și mai bine s-a lipsit de prietenia fraților lui decât să o piardă pe cea a lui Dumnezeu. Ca o consecință a credincioșiei lui, Dumnezeu i-a dăruit în scurtă vreme 2 visuri. Deși au interpretat bine visurile, frații lui nu voiau să le creadă, ura lor față de Iosif crescând și mai mult. Însă cine îl caută pe Dumnezeu, el, Dumnezeu, îi se descoperă, îi se revelează, chiar și la o vârstă fragedă. Dumnezeu știe cum să vorbească pe înțelesul unui copil. Biblia spune că Domnul știe cum să se facă lăudat chiar și de un copil care suge, chiar și de un copil sugar. O altă trăsătură frumoasă de caracter a lui Iosif era dragostea. El își iubea frații chiar dacă ei îl urau. Când a venit vremea ca acestora să le fie dusă hrana în câmp, Iosif a acceptat cu bucurie oferta. Prin soarele dogorător al pustiei, Iosif a dus fraților săi mâncarea mult așteptată. Dragostea lui acoperea amenințările fraților lui. Atât de mult îi iubea, încât niciodată, nicio clipă, el nu și-ar fi putut măcar imagina că ei ar fi capabili de crimă sau de trădare. Dragostea crede totul, ne spune apostolul Pavel mai târziu, dar și lucrul acesta se pare că Iosif îl știa. Urmează apoi dramaticul episod al vinderii sale ca rob în casa lui Potifar, unde ajunge, Potifar acesta fiind căpetenia străjerilor lui Faraon. Domnul i-a făcut trecere înaintea tuturor și în curând Iosif s-a bucurat de marea apreciere a lui Potifar. Așa cum bine știți istoria mai departe, nevasta lui Potifar și-a propus să-l corupă pe tânărul nostru să păcătuiască cu ea. Lucrurile abia începuseră să meargă mai bine pentru bietul Iosif, pentru tânărul rob, când iată că ispita bate din nou la ușa inimii lui. Având o profundă și reală frică de Dumnezeu, Iosif preferă să fugă decât să păcătuiască cu soția marelui demnitar egiptean. Spunea cineva odată că pe Iosif n-au stat niciodată hainele. Frații i-au smuls haina pestriță dăruită de Iacov, iar acum femeia aceasta s-a agățat de haina lui pentru a-l seduce. Un lucru este însă evident, dragii mei, cu sau fără haine pe el, Iosif a fost credincios lui Dumnezeu. Învățăturile de odinioară ale tatălui său, iată, își dovedeau acum din plin eficacitatea. Departe de familie, departe de prieteni, ar fi putut accepta seducătoarea ofertă, dar Iosif știa că peste el veghează ochii lui Dumnezeu, care văd totul, cunosc totul și de care nu te poți ascunde. Puritatea sa morală și sufletească este de admirat. Oare câți dintre tinerii zilelor noastre mai înțeleg că această puritate este o sacră virtute? Oare câți dintre cei care merg la altar ca să ceară binecuvântare lui Dumnezeu sunt curați la inimă și puri din punct de vedere trupesc? Ferice de tinerii care înțeleg adevărata comoară a unui suflet curat, ferice de tinerii care pășesc frumos și drept pe drumul căsniciei. Este o mare șansă ca să și sfârșească frumos. Ce se va întâmpla oare cu cei care au tot comparat în viața lor, care au trăit în păcat până în momentul în care au ajuns să se căsătorească? Cum vor putea ei să rămână fideli partenerilor de căsătorie atunci când valurile vieții vor lovi în barca mariajului lor? Cine are urechi de auzit să audă și să ia aminte. Ca urmare a gestului său și a minciunii soției lui Potifar, Iosif a fost încarcerat pentru numai puțin de 12 ani. 12 ani a stat în temniță total nevinovat. Ar fi putut el să se certe cu Dumnezeu. Ar fi putut să se lepede de acest Dumnezeu care numai necazuri îngăduia să vină peste el în ultima vreme, dar n-a făcut-o. Îndelunga lui răbdare și-a spus cuvântul. Știa că Dumnezeu nu face niciodată nimic pe jumătate. Știa că Dumnezeu are un plan mai mare pentru sufletul lui. Și acolo, în acele grele condiții, Iosif i-a rămas credincios lui Dumnezeu, iar ca rezultat al acestei credincioșii, Domnul i-a dăruit din nou vise pentru pitarul și paharnicul lui Faraon, iar în final Domnul l-a scos din temniță. Ce facem noi ca tineri atunci când vedem că lucrurile nu merg așa cum vrem noi? Acceptăm noi oare voia lui Dumnezeu sau ne luăm soarta în propriile noastre mâini, făcând așa cum credem noi că este mai bine? Iosif nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu doar pentru că nu înțelegea planul pe care l-avea Dumnezeu cu privire la sine. Iosif a acceptat însă voia lui Dumnezeu așa cum era ea. Știa el că dincolo de toate suferințele, dincolo de toate lacrimile, este o răsplată, este o binecuvântare pe care o va primi cu siguranță. Și așa s-a și întâmplat. Dumnezeu l-a făcut pe faraon să viseze niște vise înfiorătoare și singurul din tot imperiul său care a știut să-i le tălmăcească a fost cine altul decât Iosif. În 24 de ore, Iosif a ajuns dintr-un întemnițat de rând al doilea om în ierarhia împărăției. Și dacă înțelegem că Egiptul era pe atunci cel mai puternic imperiu al lumii, putem spune fără a greși că Iosif era personajul numărul 2 în lume. Și toate acestea doar în 24 de ore. Dacă unui alt om, Domnul, i-ar fi făcut acest favor, știți care ar fi fost primul lui gând? Răzbunarea. L-ar fi pedepsit pe Potifar și pe nevasta lui, datorită cărora el fusese privat de libertate 12 ani. Dar Iosif n-a făcut-o. Și știți de ce? Iosif știa să ierte. O altă trăsătură de caracter ruptă din dumnezeire. Când știi că Dumnezeu te-a dat pe mâna oamenilor ca să fie încercată credința ta, nu te răzbuni pe acei oameni, căci ei au fost doar simple instrumente în mâna lui Dumnezeu. Mai degrabă spui ca Domnul Iisus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Dar Tu, Doamne, Tu știi ce faci. Tu regizezi toate lucrurile cu infinita Ta înțelepciune și în final Tu vei da câștig de cauză robului Tău. Așa gândea Iosif în acești termeni și privea spre Potifar și nevasta lui ca spre niște victime care s-au lăsat călăuzite de duhuri străine și nici de cum n-a privit spre ei cu un gând de răzbunare. Răzbunarea, dragii mei, este a Domnului, ne spune Biblia, și ferice de cine alege alternativa iertării în locul răzbunării. După cei 7 ani de belșug prorociți de Dumnezeu, au venit cei 7 ani de foamete peste țara Egiptului. Frații lui Iosif au venit spre Egipt și ei, pentru că foametea i-a atins și pe ei, pentru a cumpăra salvatorul greu. Din nou, ca și în cazul familiei lui Potifar, Iosif s-ar fi putut răzbuna, cerând moartea fraților lui, așa cum și ei, de fapt, făcuseră odinioară cu el. Însă iertarea lui din nou a acoperit vina fraților lui, pentru că își amintise de visul tinereții sale, când soarele și luna, împreună cu 11 stele, se aplecau înaintea lui. De mult Dumnezeu avusese în vedere acest moment, iar Iosif, înțelept, știa că dincolo de orice dramă, dincolo de orice resentiment provocat de trecut, Domnul îngăduise totul, pas cu pas, pentru că avea în vedere salvarea poporului său, salvarea rămășiței sale. Știți de ce avocații sunt atât de prosperi în zilele noastre? Pentru că nu există iertare, pentru că nu există milă și acceptare între noi și pentru că noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne poate ierta. Am văzut un film interesant zilele trecute, un film creștin, desigur, care prezenta o scenă ciudată, cel puțin la prima vedere. Un criminal ucisese o tânără. Acum și tânăra și criminalul ajunseseră la judecată. Spre surprinderea tuturor, criminalul a fost iertat și trimis în rai, iar tânăra, atât de cinstită și de morală, a fost condamnată și trimisă în iad. Uimirea tuturor a fost mare, dar au înțeles curând de ce Dumnezeu dăduse un astfel de verdict. Criminalul fusese vizitat în temniță chiar înainte de a fi executat de un om al lui Dumnezeu. Cu acea ocazie, el s-a căit de crimele sale, l-a rugat pe Iisus să-l ierte și l-a primit ca Domn și Mântuitor, asemeni tâlharului de pe cruce. Bineînțeles că sufletul lui a fost mântuit, căci sângele lui Hristos îi iertase toate păcatele. Tânăra de care vă vorbeam însă era o creștină bună, în aparență doar. Mergea des la biserică, era amabilă și politicoasă, dar avea o problemă. nu putea să ierte pe cei care îi greșeau. Când ea a murit, înjunghiată de acel criminal, toată biserica a fost în doliu, căci tânăra era cunoscută de toată congregația respectivă. Serviciul de înmormântare a fost presărat cu multe lacrimi, iar toți vorbitorii și-au exprimat bucuria că ea este acum deja împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus în împărăția lui Dumnezeu. Realitatea era însă alta și nimeni de acolo nu și-o putea imagina. Criminalul s-a pocăit și beneficia acum de salvarea sufletului său, iar tânăra morală, care nu putea să ierte, era pe drumul spre iadul veșnic. Multe milioane de suflete, dragii mei, vor fi condamnate de rugăciunea Tatăl nostru, pe care au rostit-o în pripă doar ca pe o poezie, doar ca pe o formulă magică. Iosif a știut să ierte și din multe alte puncte de vedere, Iosif este prototipul Domnului Iisus. Și Mântuitorul nostru iubit a iertat totul și încă în cele mai grele și mai cumplite momente posibile, de pe cruce, în chinuri de nedescris. O altă trăsătură de caracter a lui Iosif a fost generozitatea. Când frații lui și întreaga familie a fost adusă în Egipt, în care a rămas apoi 430 de ani, Iosif i-a ajutat nespus de mult. Folosind influența care o avea la faraon, el i-a așezat în cel mai bun ținut al Egiptului, în cel mai mănos pământ. Putea să păstreze binecuvântarea ce o primise de la Dumnezeu doar pentru el. Putea să dăruiască fraților lui doar atâta grâu ca să le ajungă pentru pâinea cea de toate zilele și atât. Dar el n-a făcut așa cum fac alții în zilele noastre. Eu și numai eu, spun unii. Alții zic așa: totul e bine când se termină cu mine. Iar alții spun: după mine potopul. Iosif avea un suflet altruist, dragi ascultători. Dacă Domnul a binecuvântat, el a știut cum să împartă cu toți ceilalți această binecuvântare. N-a păstrat-o doar pentru el. Și zilele în care noi trăim sunt destul de grele. Câtă nevoie este ca din binecuvântarea pe care noi am primit-o de la Dumnezeu să dăruim și noi celor care au nevoie de ea. Cine dăruiește săracului împrumută pe Dumnezeu, ne spune Biblia. Și Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, n-a rămas niciodată dator nimănui. Fie ca aceste succinte trăsături de caracter pe care le-am observat la Iosif să ne definească și pe noi, și anume puritatea sufletească și trupească, răbdarea, dragostea, iertarea și generozitatea, Domnul Iisus să ni le dăruiască din belșug. Vă mulțumesc și astăzi pentru atenția dumneavoastră și vă dau întâlnire din nou la următoarea ediție a emisiunii noastre. Până atunci, dragii mei, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească peste inimile dumneavoastră și cu ea să umple Domnul casele fiecăruia. Amin. În numele adevărului.